Bratia i sestre, učili smo se na prazničan način spomnili gospodovega ustajenja Mariji. Preko Božje besede, ki smo jo včeraj poslušali, so se pred nami zvrstili dogodki, ki pomenijo uresničitev tisočletnih preroških napovedi in odrešenskega pričakovanja. Prvi koraki k temu uresničenju daljne napovedi tiste, kot jo je napovedal prerok Sofonija, ko pravi: Gospod, tvoj Bog bo pri tebi, on bo tvoj mogočni rešitelj. Ali pa napoved preroka Izaija: Močni bodite, nikar se ne bojte, glejte, vaš Bog, on sam pride med vas, on vas rešuje. Začetkov te uresničitve, udejanjanja teh napovedi smo se včeraj spominjali. In zdaj je Gospod tukaj, učlovečil se je, vzel je podobo človeka, postal je eden od nas. Med nami je Gospod, naš odrešenik. Kako pomenljivo je, da ga je apostol Pavel opisal je njegov prihod med nas s čudovitimi besedami, ko namreč o tem govori svojemu učencu Titu. Te besede smo kar nekajkrat slišali v božičnih dneh. Apostol takole predstavlja Jezusa, učlovečenega Boga, njegov prihod med nas, njegovo bivanje med nami, smisel njegovega prihoda. Pravi: razodela se je dobrotljivost in ljudomilost našega Boga, našega odrešenika. Rešil nas je ne zaradi pravičnih del, ki bi jih mi storili, ampak po svojem usmiljenju. Dobrotljivost in ljudomilost, s tem je opredeljen odrešenik. In njegovo delo opredeljeno z usmiljenjem, ki ne temelji na naših delih, ki naj bi jih storili, ampak na Božji dobrohotnosti do človeka. Prav ta Božja dobrotljivost in ljudomilost na poseben način stopa med nas v tem gotovo posebnem, lahko rečemo, milostnem času, izbranem času milosti, v postnem in še posebej v času misijona. Vabi nas, da bi tej dobrotljivosti in ljudomilosti odprli svoje oči, svoja ušesa, svoje srce. Vabi nas, da bi dopustili, da se razplamti in razžari tudi v nas. Da bi tudi današnji svet spoznal, da je z nami, kot je rekel prerok, Bog sam, mogočni rešitelj. Po Božji besedi, ki smo jo slišali preteklo nedeljo, pa tudi še kakšen dan pred tem, in jo danes slišimo, bi lahko rekli, nas ta božanska dobrotljivost in ljudomilost na poseben način nagovarja. Prihaja med nas, da bi jo tudi mi doumeli, da bi jo sprejeli, da bi skupaj z njo zaživeli. Preteklo nedeljo smo slišali tisti znani evangeljski odlomek o izgubljenem sinu, ali bolje rečeno, o dobrem, usmiljenem očetu, ki izgubljenega sina sprejema nazaj. Brez očitkov, brez slabe volje, nasprotno, z veliko dobrohotnostjo, z veseljem. Veseli se, da se je sin vrnil. In morda bi ob tem pripomnili, kakšna človečnost žari iz tega očeta. Še bolj nenavaden je Gospod v današnji priliki, v tem, kar nam je zapisal evangelist Janez, kar smo danes slišali. Ob poudarjanju greha, o katerem smo slišali v evangeliju, Jezus ne obsoja. Ob zahtevi, pokazni, ki jo farizeji, ki so privedli to grešno ženo, kar izsiljujejo, molči. Tistim tožnikom, ki nastopajo v imenu pravice, na to se ves čas sklicujejo. Ob njegovih, ob gospodovih odzivih, dobesedno padajo kamni iz rok. Temu, s čimer se srečujemo v gospodovem ravnanju, bi lahko rekli nedoumljiva božanskost. To je tista ljudomilost in dobrotljivost, ki se je v Kristusu razodela. To je, drugače še rečeno, Bog med nami. Vedno nedoumljiv in nedosežen v svoji dobroti, v svojem usmiljenju, v svoji ljudomilosti. Prav ob tem, kar smo danes slišali v Božji besedi, se nam lahko v hipu pojavi kar nekaj vprašanj. Naprimer, ali sta usmiljenje in pravičnost pojma, ki se res morata izključevati, ali pa imata tudi neke stične točke? Ali je lahko človek usmiljen in obenem pravičen? Ali je lahko pravičen in obenem usmiljen? Sprašujemo se lahko naprej, ali je mrzlo sklicevanje na zakone res tisto, kar vodi k rešitvam? Ali ni mar to mrzlo sklicevanje na zakone, na pravo, dostikrat tisto, kar vodi v grobo krivičnost? In še naprej se lahko sprašujemo, ali je dosledno ustrajanje pri predpisu, ne da bi človek pogledal še kaj drugega razen predpisa, predvsem ne da bi se ozrl na človeka, ki je pred njim, res edina rešitev ali celo pravična rešitev? In še naprej se lahko sprašujemo, kdo sploh ima pravico soditi? Kdo je tako pravičen, da lahko nalaga kazen drugemu? In se lahko še naprej sprašujemo, ali ima kazen res vedno pozitivni učinek? Ali nima kazen dostikrat prav nasprotnega učinka? Tile farizeji, o katerih smo slišali v današnjem evangeliju, pravi evangelist, so izkoristili tole priložnost, da bi Jezusa ujeli v besedi. Pravi evangelist, zato da bi ga mogli tožiti. Če zavrne obsodbo te žene, se postavi po robu Mojzesovi postavi, tem načelom, ki so pravzaprav temelj judovstva. Če se pridruži obsodbi, prva stvar, potepta svoje oznanilo usmiljenja, o katerem so ljudje, njegovi rojaki, že toliko slišali, izneveri se svojemu poslanstvu. Da ne govorimo o tem, da nastopi seveda tudi proti zakonodaji Rimljanov, ki so takrat bili gospodari v deželi. Torej, ujeli so ga, ne more se izmakniti. Pa tudi Kristus prav tako, bi lahko rekli, izkoristi priložnost. Pa daje farizejem, predvsem pa nam, vsem tistim, ki so ali ki danes slišimo ta dogodek, to njegovo srečanje, vsem nam daje marsikaj vedeti. Na tisto izzivajoče vprašanje, ta žena je bila zasačena v grehu, kaj pa ti praviš? Molči. Presenečeni so, zaprepadeni. Jezus dobro vidi, da vzrok to žarjenja ni v zavzetosti za spoštovanje predpisov. Ni prizadevanje za red in pravico, ampak je pri farizejih, in toliko krat se žal to ponavlja v zadju, zlohoten namen potlačiti drugega, poteptati ga celo. In še posebej, zakriti lastni greh, to morda celo največkrat stopa v spredje. Jezusov molk očitno vrta po teh ljudeh. In potem so naravno zaprepadeni ob njegovi kratki besedi, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Potem se pa spet skloni in evangelist pravi, da je pisal po tleh, ne vemo, kaj je pisal. Kot da je brezbrižen do vsega. Ti tožniki so pa v hipu pred njim goli. Gospodov pogled in njegove besede, njegova misel jih je prebodla. Ničesar ne morejo skriti. Kot da se pokaže umazanija njihovih namenov in tako, da so ti namišljeni tožniki sami v hipu obtoženci. Kako se zavedajo tega, čim prej bi se radi umaknili in skrili. Kamni jim padajo iz rok. Ostaja pa žena tam pri Jezusu, ne taji greha. Kot da brez besed ponavlja tisto staro pa tako dobro znano misel preroka Jeremija, ozdravi me Gospod in bom ozdravljen, grešil sem, ozdravi me. Jezus je edini, ki bi jo lahko obsodil. Pa tej ženi, ki je že tako prestala veliko strahu, veliko stiske, odrešujoče pravi, ne bom te obsodil, pojdi in ne greši več. Kakšno olajšanje, božanskost sije iz teh besed. Božanskost, nečloveškost. Zelo bi se motili, če bi zdaj sklepali, da Gospod daje potuho grešniku. Ali da celo odobrava slabo dejanje, daleč od tega. Želi nam pa nekaj povedati. Želi nam povedati med drugim, da je pomembnejše kot vsak predpis, vsak zakon, pomembnejši je človek. Pomembnejša je človeška oseba. Pomembnejša je oseba, ki si prizadeva za dobro, ki je pa obenem tolikokrat tudi krhka, nepredvidljiva, slabotna, nebogljena, kolikokrat izpodrsne kljub vsem dobrim namenom. Jezus nam želi povedati, da je tisto pravičniško sklicevanje na predpise ali pa tisto, kar danes tolikokrat slišimo, neka sodobna pa zlorabljena tolikokrat beseda, človek je zgrožen ob kršenju predpisov. Zgrožen seveda nad drugimi. Pa toliko krat ta, lahko bi jo dali pod narekovaj, zgroženost, skuša prikrivati predvsem lastna slaba dejanja. Morda celo prav tiste, za katere zgroženi tožimo druge. V temle času, ki ga zdaj doživljamo, v postnem času in še posebej v tem lahko rečemo milostnem času, radijskega misijona, nam Gospod morda še posebej skuša predočiti in poudariti misel, da bi tisto veliko prizadevnost in energijo, ki jo tolikokrat vlagamo v to, da bi popravili druge, da bi spremenili, spreobrnili druge, da bi to energijo usmerili sami vase, da bi spreobrnili in spremenili sebe. Koristneje in učinkoviteje bi jo tako uporabili, da bi tiste kamne, ki smo jih morda že pripravili, da jih vržemo v koga, spustili na tla. Pustimo kamne. Morda si pri tem prikličimo še v spomin tisto staro, pa vedno znova sodobno reklo, svet lahko spremenim samo toliko, kolikor spremenim samega sebe. In še zadnja misel iz te današnje Božje besede. Gospod odpušča. Pa ne samo, da odpušča, ampak še več, daje možnost, da bi vedno znova začenjali. Ne bom te obsodil, pravi. Pojdi in odslej več ne greši. Tako kot je po preroku rekel, kot smo ga slišali v prvem berilu, vse napravim novo, in tako kot apostol Pavel pravi, kot nam je sporočil po drugem berilu, stegujem se pred tem, kar je pred menoj, da bi tisto, kar je slabo, pustil za sabo in sprejemal in uveljavljal v sebi in okoli sebe vedno več dobrega, stegujem se pred tem, to naj tudi v nas prevladuje. Da bi tudi mi, kakor apostol Pavel, prišli nekoč do stajenja. Pred nami, 2 tedna pred nami, je praznovanje Gospodovega vstajenja. In ko se ga bomo spominjali, najprej tale priprava in pa potem praznovanje Gospodovega vstajenja bo tudi nam močna spodbuda, da bi se, kot pravi apostol, stegovali po tem velikem cilju, da bi hrepeneli po tem, da bi težili k temu, k našemu vstajenju, ki mu je poroštvo Gospodovo vstajenje, in k našemu nemiljivemu življenju. Gospod je zato prišel med nas, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.